Im Zot Angel Masafra, në rëndë të parë një përgëzim për nismën që keni ndërmarë me përbotimin në gjuhën Shqipe të doktrines shoqërore të kishës për mbëledhin e doktrines shoqërore që në Vatikan është botuar në vitin 2004. Si ju erdhi ideja dhe cila ishte arsyeja që mbështetit këtë përkthim dhe që paraqitet të shtunën e kaluar para publikut shqiptar në Shkodër dhe në Tiranë?
Ndërka që frenderoj për gëzimet, ratet është një gëzim që jo vetëm unë si iniciator e kësaj pune, por edhe gjithë bashkëpunëtorëve të mija, sepse vërtet pas dy viteve që doli taman kompendio në gjuhën, për mbledhje në gjuhë italiane nga Vatikani, me njëherë u vendosa që të përkëtheshme dhe në gjuhën Shqipe. Edhe pse është kjo punë në vazhdimësi, sepse janë disa vite që jam duke debutuar disa enciklike tjera sociale, duke filluar taman nga Rerum Novarum, që është enciklike parë në këtë fushë. Edhe duke shikuar se ne jemi të varfër, s'kemi fonde, edhe duke bashkëpunuar me Konferencë Bashkëpunore Italiane me sektorin drejtësie pace dhe fushën o zyra baritoria e punës, duke takuar ata në kanë mundësuar financime, për këtë jemi nisur me një hovë të jashtëzakonshëm. E brenda, mund të themi, dy vite maksimum, një vite gjysmë punë vërtet të vështirë, të madhe, e kemi arritur që të korrigjohet edhe të botohet. Edhe me gëzim të madhe, si të tim, 28 pasdije, të manë, kemi bërë këtë paraqitje, qoftë në Tirana, qoftë këtu në Shkodër. E në këtë paraqitje, ka që në pranishtë, që dhe kemi fëtuar, im zotë Gianpaolo Crepaldi, që është sekretari i Këshillit Papënorë dhe të Sjedhje Pace. Do të kishte ardhur edhe kardinal Martino, por ai me dëshirë ka qenë me ne, por ka qenë pamundur sepse ka shkuar ishte në Amerikë. Por e im zot Gianpaolo Crepaldi, ai ka qenë si duhet puntori parë i kësaj përmledhje, për këtë një kaqësi difishte, mund të themi. Edhe ishte pranishëm do Pasquale Spinosa, që është zëvendësi përgjegjës nga zyra kombëtare për probleme shoqërore dhe punën, që është Konferencë Bashkëpunore Italiane, të cilët të dy kanë bërë një bisedë të jashtëzakonshme. Monsignor Crepaldi ka bërë një paraqitje vërtet shkëlqyeshme, duke folur për këto parimet kryesore që janë në, si fil rrush, thuhet në krejt veçëste hiu, trinia, ishte vlera e njëriut, vlera e subsidiaritetit, të mirës përbashkët e solidaritetit.
Im zot Angel Masafra, ju falenderoj për këtë paraqitje të ecurisë punës ka sjellur deri te botimit, deri te dalja në gjuhën shqipe. Tani disa fjalë rreth veprës. Doktrina shoqërore e kishës për mbledhja është një prej nismave më të bukura dhe një prej veprave më të dobishme që i shërbejnë kishës, por jo vetëm kishës, edhe shoqërisë për të njohur mendimin e kishës për mbijetën shoqërore dhe për vlerat shoqërore. Cila është veçoria, sidomos për realitetin shqiptar e kësaj vepre?
Po, ndërka që një falenderim ja takon papës Gjon Pali të dytë, i cili me çdo kusht ka dashur që të dilte kjo përmbledhje. Por për ne, si thot edhe në paraqitjen kardinal Sodano, kjo përmbledhje ka një vlerë të jashtëzakonshme ne për ne në Shqipëri, edhe për çdo kombë dhe për ato që nuk janë katolikë, sepse janë parimet të shëndoshë që vijnë nga ligji natyrore, ato parimet që përmbledhjen sqaron. E sjell elementet themelore të dokumentet kryesore që të burua nga kishe katolike, duke filluar taman nga Rerum Novarum, për çështjet e jetës shoqërore, edhe na jep udhëzime të saktë edhe etike. E nëse kuptohen, mësohen edhe batohen, do të zhvillohet patjetër njeriu. E duke ndjekur këto parimet e përmbledhjes, njeriu mund të kontribuoj për ndërtimin një botë vërtet më të drejtë, më të mirë, për të arritur në atë ndërtimin e qytetërimit e dashurisë, që është qëllimi i kishës, i Biblës, e taman edhe i përmbledhjes. Do të thënë që të arrijmë që njeriu do të kapërcej, që do lloj vështësi, duke shikuar njëriun si fytyra e hyut. Është qartë kjo porosi e përmledjes. Atëherë vetëm duke trajtuar njëriun, përfaqësisht nga kombi, nga feja, nga përkatësia sociale, raciale e tjera, duke vlerësuar atë që është njëriu, mund realizohet një ndërtim e një botë më të drejtë, më të mirë, e taman mund të themi mund të ndërtohet qytetërimi i dashurisë.
Zot Angel Masafra, vepra doktrina shoqërore e kishës ka një vlerë edhe si instrument, pra si vegjel e ungjillëzimi. Në anën tjetër është edhe një vlerë, një rëndësie për sa i përket vlerave morale të bazuara mbi ligjet natyrore të shkruara në ndërgjegjen e veçanjes njerëzore, por është edhe një libër që prek çështjet kulturore, sociale, është edhe një instrument i udhërrëfyes për besimtarët si duan të jenë dëshmitar të vlerave vërteta shpirtërore, njerëzore, por atyre vlerave që përbëjnë shoqërinë, në shoqëri, në politikë, në kulturë, në jetën ku jetojnë e veprojnë.
Po, midis të vlerave, për shembull në kapitullin 5, fletë për familjen, e cila është thelisa e jetësore shoqërisë. E disë shumë mirë sa familja në këtë periudhë është shumë në bundhemi bombarduar nga për të qenë shkatëruar. Atëherë, nëse një shtetë dëshiron që të ndërtohet të mirë, nuk mund të mos angazhohet për një familje vërtet si duhet, për kuptuar rëndësinë e familjes, të qoftë person, të qoftë si shoqëri, edhe për të kuptuar vlerat e martesës, të vlerat e fëmijëve, vlerat edukative, vlerat e shkollës, domethënë edhe ata angazhime ekonomike që duhet që të për të mbështetur familjen dhe fëmijët, për shkollimi, për shëndetin etj.
Im zot Angel Masafra, unë ju falenderoj e për sot do të ndalemi me kaq në emisionin ton të nesërm, do të vijojmë bisedën së bashku me ju, kushtuar për mbledhjes së doktrinës shoqërore të kishës që ju keni botuar në gjuhën shqipe, të cilën e keni paraqitur të shtunën e kaluar në Tiranë dhe në Shkodër.